بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، Allah tabaraka wa ta'ala u suri Hajj kaže: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Ako poštuje Allahove svetinje, njemu pripada veliko dobro kod gospodara njegovoga. I kaže tebareke ve taala: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. Onaj ko poštiva Allahove znakove ili Allahove propise, znak je bogobojaznosti srca. U ovom vremenu nakon hadža prilika je da kažemo i spomenemo nešto što je vezano kako za hadž, zato tako i uopšteno što je vezano za ovu vjeru. A to je da sve u islamu ima svoju oznaku. To jeste, ima nešto po čemu se poznaje. Ova vjera je nazvana islamom zato što je to riječ koja obuhvata cjelokupnu vjeru i vjerovanje. Nema bolje riječi da se može njom nazvati ova vjera od riječi islam. A to znači, kažemo, predanost Allahu tebareke ve taala. Još u širem značenju definicija islama glasi, kada nas neko pita, a i za sebe, da čisto i čvrsto znamo: recite nam ukratko šta je to islam, predstavite nam islam, dajte nam legitimaciju islama. Islam to je el istislamu lillahi ta'ala bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. To znači islam u jednom širem tumačenju, a to je predanost Allahu tebareke ve ta'ala u pogledu njegovog tevhida, njegove jednoće, u vjerovanju, potpuna predanost Allahu tebareke ve ta'ala. Koga vjeruješ, kome se pokoravaš, ko je taj koji ti daje nafaku i rizik i opskrbu, ko te je stvorio, ko svim vlada i gospodari, ko ima savršena svojstva i najljepša imena, ko jedini zaslužuje da mu se ibadet čini, Allah tebareke ve taala. Potpuna predanost Allahu tebareke ve taala u njegovom tevhidu. Zatim wal inqiyadu lahu bit ta'ati, i poslušnost njemu u pokornosti. Dakle, da si pokoran Allahu tebareke ve taala uz onaj prvi temelj osnovni, a to je predanost u vjerovanju, dolazi pokornost u radu i djelovanju tvome. pokornost Allahu tebareke ve teala. Dakle, praktični dio ove vjere. I treće, wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, i odricanje širka i onih koji ga čine. To je islam. Mnoge kada bismo danas upitali šta to znači islam, rekli bi nam, pa islam je evo ovo što mi radimo, islam je ono na čemu su bili naši preci i tako dalje. Mnogi ne bi znali odgovoriti na ovo osnovno i temeljno pitanje, šta je to islam. To je islam. Da se podsjetimo i da obnovimo znanje i da onoga ko nije znao da ga naučimo. Predanost Allahu tebareke ve taala, to znači islam. Islam u jezičkom samo značenju znači predanost, što nam ukazuje na glavnu i osnovnu karakteristiku ove vjere, a to je potpuna pokornost Allahu tebareke ve taala. Predanost, vjeruješ ga i vjeruješ mu, predan si mu, šta god ti kaže ti mu se pokoravaš. To je islam. U širem značenju, zapravo u širem komentaru islama, to je potpuna predanost u tevhidu, pokornost u dijelima i radu i odricanje od širka i njegovih sljedbenika i pobornika. To je din islam. Potom je nazvana ova vjera, što znači da je islam pokornost, slijedjenje već poznatog, a ništa izmišljanje, dodavanje ili oduzimanje od ove vjere. I to je jedan od osnovnih uslova da nečije i neko djelo bude prihvaćeno kod Allaha.